Eta orain bai, elkarrizketarekin goaz, atzo arratsalde partean, jakin zen notizia, eskapeneko brigada kanporatu duela polizia marokiarrak, hasiera batean arazorik gabe sartu omen ziren Sahara okupatuan, eta bi egun eman dituzte, bertan, kolektibo ezberdinekin harremanetan baino gutxi iraundu, haien bisitak atzo goizean Elaiun hiritik kanporatuak izan baitira eta askapenak errandu lehen aldia dela olako zerbait gertatzen dela Saharara doazten brigadekin. Ba, gertatutakoa jakiteko intentzioarekin beraiekin harremanetan jarri gara, oker ez pagode Agadir hirian daude eta bertzeak bertze ba Maialen Saiz de Okariz brigadistarekin solasteko aukera izango dugu. Egunon Maialen.
Egunon Kaixo.
Bueno, asteko ta behin zer modu zaudete?
Bueno, ba deskantzatu eta gero ta pizka bat hemen egon eta gero hobeto. Baina, bueno, amorruarekin eta pixka triste.
Bueno, argi dago kaleratuak izan zaretela, notizia hori zabaldu zuen atzo askapenak, baina nola gertatu da ordea edo kronologikoki zer da gertatutakoa?
Bueno, ba, 21an iritsi ginen Marraketxera, eta gero bi taldetan banatuta jeitsi ginen Saharara. Gu Esmarara jeitsi ginen eta besteak Bujadorrera. Esmarara, bueno, sartzeko bidean hainbat kontrol eduki genituen, autobusez joan ginen eta guri bakarrik eskatzen ziguten dokumentazioa, baina bueno, azkenan sartu ginen, bertan egon gara bi egun lanean eta atzo goizan abiatu ginen Elaiunera, baina hori kanporatuak izan ginen azkenan ta ziguten utzi sartzen.
Gainera zuk erran bezala ez bi taldetan banatu zineten eta biak ere izan zarete kanporatuak.
Bai, hori da. Gu abiatu ginen lehenago Esmaratik Elaiunera eta kanporatuak izan ginen eta bigarren taldea pixka bat beranduago izan zen kanporatua. Eta oraindik ere ez gaude guztiak batera gaur goizean bilduko gara.
Eta nolakoa izan da polizia marokiarraren jarrera?
Bueno, ba, atzo Esmaratik Elaiunera hiru kontrol izan genituen eta guztiak autobusean. Ba hori, dokumentazio eskatzen ziguten, guri bakarrik, etengabe galdetzen ean nora gindoa zen, eta azken kontrolean irura jeitzi gintuzten, eta erabakia zeukaten, bueno, 10 polizia inguru zeuden gure inguratzen, eta azalpenik eman gabe, ia, ba, esan ziguten, ez ginela sartuko, Saharara etorri garela, arazoak ematera, jarraituak euki gaituzte une oro eta esan ziguten bazekitela non ibili garen eta norekin egon garen.
Orain okerrezpa gaude Agadir hirian zaudete, datozen orduetan zer egingo duzue? Berriz ere saiatuko zarete sartzen, Euskal Herrira buelta egingo duzue edo zein da zuen intentzioa?
Ba hori, ba, esan bezala, oraindik ez gara guztiak batu, baina egia da oso kontrolatua gaudela eta zaila izango dugula lan egitea, ez dugu erabaki zer egingo dugun, baina Saharan egon garen bitartean une oro egon gara jarraituak, kaletik ibiltzen ginenean, gure lagunen etxen kanpoan zeuden une oro, badakite non gauden, Elaiunetik Agadirrera ere jarraituak izan gara, eta hori ba oso zaila daukago egia esan.
Maialen, kasu honetan askapenako brigada izan da kanporatua, baina nabarmendu behar da aspaldi honetan atzerriko jende askori ukatu zaiola sarrera, adibidez, gogoan daukanik bertzeak bertze Onintza Enbeita Maiorren izenean eta baita hainbat mugimendu feministen izenean joan zela eta Areri ere ukatu ziotela sarrera. Ez dakit badakizuen uda parte honetan edo bertze brigadak Sahara okupatura sartzeko aukera izan duten edo ez?
Ba, bueno, guri egona heltzen esan ziguten zaila aukiko genuela sartzea, etengabe ari zitela kanpoko jendea kanporatzen, ez dakigu zein izan den kanporatua, baina egia da polizia marokiarra kanpoko jendea ikusten duenean zuzenean doa zela beraiengana, argi dago ez dutela inor sartzen utzi nahi, hemendik informazioa ateratzea zaila batera interesatzen. eta gainera ez dute inolako azalpenik ematen, eurek egin nahi dutena egiteko aukera daukate.
Bueno, akaso ukazio horrek agerian uzten du Sahara mendebaldean gaur egun bizi duten egoera?
Bai, argi dago, gure adibidea, gure kasua horren adibide da. Ez dut, hori esan bezala ez dutela nahi hemendik ezer ateratzea, etengabe galderak egiten dizkizuten, orazoa zen, ondik zatozen, zen olako, guri, bueno, ez digute miaketarik egin, baino, mengo jendeak, Saharako jendeak esaten duen bezala, ba, etengabeko miaketak dituzte, eta horrela ibili behar dira egunero beraiek ere.
Bueno, labur baldin bada ere, behintzat bi egunez sartu ahal izan zareta eta beraiekin egoteko aukera ere izan duzuen momentu, bueno, zein eragilekin edo ze agenteekin egon zarete bertan Sahara mendebaldean eta zein da geratu zaizuen sentsazioa barkatu, zein da bertako egoera?
Bai. Bueno, ba, egon gara giza eskubideen aldeko erakundearekin, emakumeen aldeko emakume erakunde batekin, esmarako gaztei laguntzeko erakundearekin. Tari, nabaritzen da, beraiek ere aprobetsatu nahi zutela, guan geudela, ze egon gara egun bat eta herri beraiekin, eta erakunde guztiak hurbildu dira, esmarako erakunde asko hurbildu dira gure gana, beraien lana kontatzeko asmoz, eta hori, beraiek ere ikusten dutela gu hemen egonda aukera bat hau ateratzeko, ez? Eta plazaratu digutena da, ba, borrokatzeko daukaten gogo ikaragarria, eta blokeo informatibo hau ere, kanpora begira blokeo informatibo hau apurtzeko daukaten gogoa.
Bueno, eskapeneko brigadak kanporatuak izan zarete, zuk erran duzu egun terdi soilik egon ahal izan zaretela han, nahiz eta egiteko haunitz badagoen. Zuen hasierako plana zein zen, Maialen, zenbat egunetako ba, joatekoak zineten Sahara okupatura edo mendebaldera, eta zenbat zein zen astetan egingo zenutena?
Bueno, ba, gu 14 arte egoteko intentzioa genuen, eta lan handiena Elaiunen egingo genuen, ez? Ba, bertako erakunde askorekin biltzekoa ginen, gazteak, emakumeak, talde naturare ekologistak, eta bueno, baina ikusi dugun bezala, asmaran ikusi dugun bezala, talde guztie daukate zerbait aman komunean dela giza eskubideak eta autodeterminaziorako eskubidea eskatzea.
Bueno, argi dago asko dagoela egiteko oraindik ere Saharan ikusteko eta zuek oraindik ere erabakitzeko zer egingo duzuen Euskal Herritik jarraitu lanean edo behintzat egun batzuk bertatik. Pentsatzen dut urte osoan zehar ere askapenatik lan handia egiten dela Saharekin harremanak mantentzeko.
Bai, noski, lana etengabekoa da, eta gu naiz eta kanporatuak izan, ba, honek ere gogoak ematen digu lanean jarraitzeko, ikusteko hor dagoen blokeoa, eta hori ere apurtu behar dela.
Ba, Maialen esaz deukariz pentsatzen momentu gogorrak bizitu dituzuela, urduritasunak ere haunitz, beraz animo hemendik, eta izango dugu berriz ere zuen berri.
Vale, eskerrik asko.
Mila esker eta animo.
Vale, agur.